Διαβάζουμε από τη σελίδα 577 ψαλμό Ρολάμδα, που σημαίνει ψαλμός 130. Σελίδα 577. Εκ βαθέων έκραξα προσέ Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις τη φωνή των δεήσεών μου. Εάν Κύριε παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί. Παρασύ όμως είναι συγχώρεσης, δια να σε φοβόνται. Προσέμεινε τον Κύριον, προσέμεινε η ψυχή μου και ήλπισε επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Και αυτός θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Δόξα στον Κύριο. Είναι μια στις οδές των αναβαθμών εδώ που είναι, όταν ανέβαιναν τις σκάλες τα έψελναν. Ευχαριστούμε τον Κύριο έτσι, και όχι μόνο στις, αλλά γενικά όταν στην πνευματική ανάβαση τα λέγαμε περισσότερο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί υπάρχει μια πνευματική ανάβαση και μια πνευματική σκάλα έτσι που ανεβαίνουμε, και κάθε φορά πρέπει να ψέλνουμε και έναν ύμνο. Ας πούμε, πες ότι αυτός ο ύμνος ξεκινάει στη βάση και λέει: Κύριε, σε ευχαριστώ, εσύ μου δίνεις ευλογία και συγχωρείς τις αμαρτίες μου. Σε ένα πιο πάνω σκαλί πρέπει να λέμε: σε ευχαριστούμε που συγχώρεσες τις αμαρτίες μου. Όχι πάλι συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Δηλαδή πάμε, ανεβαίνουμε την πνευματική κλίμακα, την πνευματική σκάλα. Φυσικά ο άνθρωπος πάντα έχει ανάγκη τη συγχώρεση και πάντα μπορεί να έχει κάτι στη ζωή του. Πλην όμως έχουμε και αύξηση, έχουμε και πρόοδο. Έτσι δεν είναι? Δεν θα είμαστε στο πρώτο σκαλί πάντα. Θα είμαστε και στο δεύτερο, θα πάμε και στο τρίτο. Μια κλίμακα που είδε ο Ιακώβος εκεί στη Βεθήλη όταν έβαλε μια πέτρα για μαξιλάρι, από τη γη πήγαινε μέχρι τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι είναι ο χριστιανός. Τα πόδια του πατάνε στη γη, αλλά το πνεύμα του είναι στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έκραξα, Κύριε, σε από το βάθος της καρδιάς μου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μετράει πολύ. Ο άνθρωπος να κράξει από τα βάθη της καρδιάς του. Να είναι από μέσα του. Καμιά φορά δεν είναι αυτή η κραυγή ηχηρή. Δεν ακούγεται. Μπορεί να είναι εσωτερική κραυγή. Πολλές φορές δεν είναι εξωτερικά τα δάκρυα, αλλά εσωτερικά. Πολλές φορές έλεγε για κάποιος, και είναι πολύ ωραίο, όσο πιο δυνατός είναι ο πόνος, τόσο λιγότερο φωνάζει. Το ξέρετε. Μερικοί πολλοί επιπόλαια ξεκινάνε αμέσως να φωνάζουν ότι καταστράφηκα, ενώ είναι ακόμη στο πρώτο σκαλί. Έχει, υπομένουν ακόμη βήματα. Λοιπόν, κράζουμε με την ψυχή μας, με την καρδιά μας προς τον Κύριο. Εκ βαθέων. Με την ψυχή μας. Βλέπετε, αδερφέ αγαπητοί, η κίνη Άννα, ας πούμε, του Ελκανά η γυναίκα, ψιθύριζε. Έβλεπε ο Ηλί τα χείλη της να κινούνται και την νόμιζε για μεθυσμένη. Δεν τρέπεσε, της λέει, ήρθες εδώ να προσκυνήσεις μεθυσμένη στο ναό του Κυρίου? Και λέει εκείνη: δεν είμαι μεθυσμένη, Κύριε μου, λέει, αλλά εκφράζω εκ βαθέων τον πόνο μου στον Κύριο. Τι είναι ο πόνος σου, τι έχεις? Δεν έχω ένα παιδί. Εντάξει, του χρόνου το ίδιο γύρω θα έχεις. Και πραγματικά είχε, αλλά δεν φώναζε, δεν έκραζε, αλλά έκραζε εκ βαθέων. Και ο Κύριος, αδερφοί, ακούει και την εξωτερική αλλά και την εσωτερική κραυγή. Και την εξωτερική αλλά και την εσωτερική προσευχή. Γνωρίζει και τον κρυφό αλλά και τον φανερό πόνο του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί. Και όταν ο άνθρωπος έρχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος τον ευλογεί και απαντάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις τη φωνή των δεησεών μου. Εισάκουσε τη φωνή μου, ας είναι τα ότα σου προσεκτικά. Βλέπετε, προκαλεί το ενδιαφέρον του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε όταν πηγαίνουμε στην προσευχή, πρέπει να προκαλούμε το ενδιαφέρον του Θεού. Του πούμε: Κύριε, πού είσαι? Μια στιγμή περίμενε. Και να τον σταματάμε. Να του πούμε: θέλω να με προσέξεις τώρα. Θέλω να ακούσεις αυτά που σου λέω. Θέλω να ακούσεις την προσευχή μου, τη δέησή μου. Και να τον σταματάμε το Θεό. Να βρίσκουμε έναν τρόπο να τον σταματάμε και να μας ακούει. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπομορφικά και παραβολικά. Να κινούμε το ενδιαφέρον του Θεού με την προσευχή μας, αυτό είναι ουσιαστικά, και να ζητάμε από τον Κύριο να μας ακούσει. Όχι ότι δεν ακούει ο Θεός, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες για να ακουστεί η προσευχή μας. Και αν ακουστεί η προσευχή μας και βεβαιωθούμε, να ξέρουμε ότι κάτι θα αλλάξει στη ζωή μας. Κάτι θα αλλάξει στη ζωή σου. Κάτι θα βελτιωθεί, κάτι θα σου δώσει. Θα απαντήσει. Μπορεί να μην απαντήσει με τον τρόπο που εγώ θα περίμενα και να απαντήσει διαφορετικά. Αλλά πάντα είναι καλύτερα, λίγο έως πολύ καλύτερο από εκείνο το οποίο εμείς θα ζητούσαμε και θα παίρναμε αν από τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί λέει ο Κύριος, θα κάνει υπέρ εκ περισσού, θα κάνει ο Κύριος. Οπωσδήποτε η απάντηση του Κυρίου πολλές φορές καθυστερεί. Είτε σκοπίμως από τον Κύριο, είτε γιατί πρέπει να διευθετηθούν κάποια πνευματικά ζητήματα ή κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας να οριμάσουν, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε το αίτημά μας. Εμείς θα είμαστε βέβαιοι και θα τα έχουμε στυλώσει τα πόδια μας και θα παρακαλάμε τον Κύριο και θα περιμένουμε τον Κύριο να ενεργήσει. Γιατί όταν ο Δανιήλ ζήτησε από τον Κύριο την προσευχή του, 21 μέρες είχε αντίσταση από τον Άρχοντα της Περσίας. 21 ολόκληρες μέρες. Νίστευε, προσευχόταν 21 ολόκληρες μέρες. Και ήρθε εν τέλει. Αλλά για άλλους πρέπει να περιμένει ο Θεός να οριμάσουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να μην είναι έτοιμα τα πράγματα και ο Θεός να τα ετοιμάζει. Πολλές φορές αυτή η ετοιμασία έχει μακρότητα ημερών, δηλαδή καθυστερήσεις μεγάλες. Εκεί στις καθυστερήσεις παίζεται το παιχνίδι. Εκεί στις καθυστερήσεις δοκιμάζεται η καρδιά μας. Εκεί στις καθυστερήσεις δοκιμάζεται η πίστη μας. Εκεί θα δώσουμε προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, και θα δώσουμε πίστη ότι ο Κύριος θα απαντήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, με κάθε τρόπο λοιπόν προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή του Κυρίου. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή ανθρώπους που προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του Κυρίου. Μια γυναίκα τον άγγιξε που απαγορευότανε. Ήταν ακάθαρτη, ήταν γυναίκα, ήταν σε δημόσιο χώρο, έτσι είχε ρίση αίματος, τον άγγιξε και σταμάτησε όχι μόνο τον Κύριο και ολόκληρη την πομπή. Και να σας πω και την αλήθεια, και ο Ιάιρος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ γιατί καθυστέρησε και πέθανε, ας πούμε, και έπαθε ζημιές. Ένας άλλος ήθελε να γνωρίσει τον Κύριο, να αποσπάσει την προσοχή του Κυρίου, έτσι με τη γραβάτα όπως είμαστε, ας πούμε, τσαλάκωτοι και καλοντημένοι και αφουμαρισμένοι που λένε οι άνθρωποι και αυτά, να σκαρφαλώνουμε πάνω στις μουριές, σαν τις μαϊμούδες, ας πούμε, που σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα. Τι κάνει και ο Ζαχαίος? Θέλει να αποσπάσει το βλέμμα του Κυρίου. Θέλει να αποσπάσει την προσοχή του Κυρίου. Μα επιτρέπεται τώρα διευθυντής της εφορίας της περιοχής οικονομικών, ξέρω εγώ τι είναι, να σκαρφαλώνει επάνω εκεί σαν να είναι, ξέρω εγώ, ότι ζώο να είναι, γάτα, ξέρω εγώ, ελουροειδές, ξέρω εγώ τι να είναι. Τι τον περάσατε, δεν ντρέπετε? Ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι, θέλω να αποσπάσω την προσοχή του Κυρίου. Θέλω να με προσέξει ο Κύριος. Και εγώ θέλω να τον δω, αλλά και εκείνος θέλει να προσέξει. Και απέσπασε την προσοχή του Κύριου Ζαχαία, κατέβα. Όχλος, συνέθλιπε, χιλιάδες. Χιλιάδες. Αλλά ένας απέσπασε την προσοχή του Κυρίου. Θέλω να έρθω σήμερα στο σπίτι σου. Καταλάβατε? Κύριε, πρόσεξέ με. Θα κάνεις το παν. Ό,τι περνάει από το χέρι σου, να σε προσέξει ο Χριστός. Άκουσέ με. Θα κάνεις το παν να σε ακούσει. Μα εδώ πέρα φωνάζουν όλοι μαζί. Κάποιες φωνές ίσως να ξεχωρίζει ο Κύριος. Για σήμερα να είναι η δική σου. Γιατί είναι εκβαθέων, είναι με πίστη, δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να έχεις μες στην καρδιά σου. Ο Κύριος λοιπόν θα απαντήσει. Είτε αμέσως, είτε εν ευθέτω χρόνο, είτε όταν εκείνος τέλος πάντων εν καιρό προσήκονται. Όταν ο Κύριος θελήσει να απαντήσει που γνωρίζει τις καρδιές μας. Και να οριμάσουν και οι συνθήκες και να προετοιμαστούν και οι καρδιές. Λοιπόν, βέβαια, λέει εδώ, εάν Κύριε παρατηρήσεις ανομία, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί? Εάν ανομία παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε? Πού μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος τώρα? Αν υπάρχει ανομία, να ένα εμπόδιο λοιπόν, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, ούτε και να αποσπάσει την προσοχή του Κυρίου, Αν υπάρχει ανομία, αν υπάρχει αμαρτία. Άρα τακτοποιώ τον εαυτό μου και αφαιρώ από τη ζωή μου εκείνο το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει την προσευχή μου να φτάσει στα όντα του Κυρίου. Εκείνο που θα μπορούσε να εμποδίσει την απάντηση του Κυρίου να έρθει στη ζωή μου, το έτοιμά μου να απαντηθεί. Ή ανομία. Τι υποστήσετε, Κύριε? Ποιος θα σταθεί? Και τότε τι θα γίνει, αφού όλοι έχουμε κάτι. Όλοι πέφτουμε, όλοι κάτι κάνουμε. Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, υπάρχουν αναβαθμίδες. Υπάρχουν σκαλοπάτια, υπάρχουν επίπεδα πνευματικά. Αλλά παρόλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, θυμάστε που παίζαμε ένα παιχνίδι φιδάκι με ένα ζάρι, 3 και 2, 5, 5, 5, δύο θέσεις πίσω. 3 και 3, 6, 5 θέσεις μπροστά. Υπήρχε τώρα, δεν το θυμάμαι καλά, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν το καλό, καθόλου το θυμάμαι, γιατί βαριόμουν να το παίζω, θέλει πολύ υπομονή και δεν πρέπει πιο δραστήρια. Κάθεσε, ούτε σκάκι έπαιξα ποτέ στη ζωή μου. Κάθομαι μια ώρα να κοιτάω το καρέ τη σανίδα εκεί. Δεν έχω όρεξη. Υπάρχει όμως, υπήρχε μια επιλογή, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα, η οποία αν έπεφτες εκεί, γύρναγες στο στόμα του. Γύρναγες στην αρχή, στο στόμα του φιδιού. Αν πέσει στο στόμα του φιδιού, επιστρέφεις στη βάση. Της αμαρτίας δηλαδή, το φίδι είναι η αμαρτία. Πονηρός. Αν πέσεις εκεί, θα γυρίσεις πίσω στη βάση, κάτω πίσω στη σκάλα. Και πράγματι ούτε και πολλές συγγενείς ήθελα εγώ τώρα να στενοχωριέμαι και ξαναγυρίσω πίσω, γιατί δεν το παίζα ποτέ σχεδόν. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, αν υπάρξει ανομία, αν υπάρξει παράβαση, αν πέσουμε στο στόμα του φιδιού, ξανά στη βάση. Και τι γίνεται τότε? Ξανά από την αρχή, ξανά από την αρχή. Να τα παρατήσω, όχι. Αδερφοί, γιατί λέει εδώ, παρασύ όμως είναι συγχώρεση για να σε φοβούνται. Παρασύ όμως είναι οι αφέσεις. Η συγχώρηση. Αν ο άνθρωπος πέσει, αν επιστρέψει πάλι πίσω, να ξέρετε ότι στον Θεό είναι συγχώρεση. Ο Θεός συγχωρεί. Και τους αμαρτωλούς που ποτέ δεν έχουν επιστρέψει και δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο και δεν έχουν προχωρήσει τον δρόμο του Θεού, αλλά και αυτούς που θα πέσουν ενώ έχουν ανεβεί κάποια σκαλοπάτια, και αυτούς τους συγχωρεί. Υπάρχουν αφέσεις από τον Κύριο. Και να ξέρετε ότι συγχωρεί ο Θεός. Αλλά δεν θα κρατήσω την ανομία μου, γιατί δεν μπορώ να το συναντήσω, ούτε να το αποσπάσω την προσοχή. Θα ζητήσω τη συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρασύ είναι οι αφέσεις. Και συγχωρεί ο Θεός αυθόνος, αδερφοί. Και δεν θέλει να σε ταλαιπωρεί ο εχθρός. Γιατί μπορεί να έπεσες, μπορεί να έσφαλες, μπορεί να έπαθες κάτι. Ο Θεός θα σε συγχωρήσει και πάλι. Θέλεις να σε συγχωρέσει? Μετανοείς? Επιστρέφεις? Ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως έχουμε πει, είναι σκανδαλιστικά καλός. Βέβαια, έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να εκμεταλλευτεί τη χάρη του Θεού, ξέρουμε πως ο Θεός δεν εμπέζεται, δεν είναι άνθρωπος να μπορέσει κάποιος να τον ξεγελάσει. Αν όμως άνθρωπος πέσει, ο Θεός είναι έτοιμος να τον υποκαταστήσει. Ο Θεός είναι έτοιμος να τον συγχωρέσει. Ο δίκαιος επτάκης πίπτει και σηκώνεται, αδερφοί αγαπητοί. Και να φανταστείτε τώρα, ακόμα είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Για φανταστείτε τώρα που χύθηκε και το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε τώρα που είμαστε σε μια περίοδο που η χάρη του Θεού είναι πάνω στους ανθρώπους. Τώρα γιατί τα λέμε αυτά? Αδερφοί, δεν τα λέμε αυτά για να ενθαρρύνουμε κάποιον να πηγαίνει εύκολα και να πέφτει και να μαρτάνει. Τα λέμε για να ενθαρρύνουμε κάποιον, εάν τύχει και πέσει, να μην καταποθεί από τη θλίψη και θεωρήσει ότι καταστράφηκε και χάθηκε, διότι παρά το Θεό είναι οι αφέσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πολλά παιδιά του Θεού βασανίζονται στη ζωή τους πάρα πολύ, επειδή δεν μπορούν να συγχωρέσουν κυρίως τους εαυτούς τους ή να πιστέψουν ότι ο Κύριος τους έχει συγχωρέσει. Ένα παιδί του Θεού που έχει συμβεί αυτό, το ξέρετε ποιο είναι, σας το έχω πει την ιστορία τη δική μου, που πήγα να ζητήσω από το Θεό συγχώρεση και μπερδεύτηκα στο θρόνο πάνω. Αντί να του πω συγχώρεσέ με, του έλεγα σε ευχαριστώ που με συγχώρεσες, σε ευχαριστώ που με συγχώρεσες. Και λέω μπερδεύτηκα. Δεν μπερδεύτηκα. Έλεγα εκείνο που έπρεπε να πω. Παρά το Κυρίο λοιπόν είναι η αφέσεις, αδερφοί. Και κάποιος, αν έχει τέτοια προβλήματα, να πιστέψει, να μετανοήσει και ο Θεός θα τον αποκαταστήσει και πάλι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπωσδήποτε, μερικοί μπορεί να το πάρουν, να το κλάβουν ανάποδα και να πούνε εντάξει, ο Θεός συγχωρεί, μπορεί, δεν πειράζει, κάνουμε και τούτο, κάνουμε και τούτο, κάνουμε και καλός είναι ο Θεός. Ναι, καλός είναι ο Θεός και συγχωρεί ο Θεός, αλλά όχι όταν εμείς σκεφτόμαστε στραβά, όχι όταν εμείς δεν το παίρνουμε σωστά, όχι όταν εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Θεού για κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, μην το πάρουμε ανάποδα, γιατί τότε δεν θα μας ωφελήσει αυτός ο λόγος. Λοιπόν, προσέμεινε τον Κύριο, προσέμεινε η ψυχή μου και έλπισα στο λόγο του. Έλπισα. Μην απελπιζόμαστε, να κρατάμε την ελπίδα μας. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πολλές φορές ελπίσα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία, ατονίζει η καρδιά. Περιμένω, 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 περιμένω. Στο τέλος λέω, δεν θα έρθει τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα με ευλογήσει ο Θεός, δεν θα πάρω το αίτημά μου. Και ο άνθρωπος μπορεί να τονεί, αλλά δεν είναι εκεί. Θα περιμένω και θα πιστεύω στο λόγο του. Όταν ο λόγος του το λέει, θα κάνω υπομονή και θα περιμένω, περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον, θα ακούσει τη φωνή σου και θα σου αποκριθεί. Εν το αποκρύφω της σκηνής αυτού, θα σε κρύψει. Θα σε ελευθερώσει, θα σε αγιάσει, θα σου απαντήσει και θα σε επισκεφθεί. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον περισσότερο από αυτούς που περιμένουν την αυγή. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, θα υπάρχει κάποια φορά που δεν θα έρθει η αυγή. Τέρμα, όλα θα σβήσουν. Δεν θα υπάρχει ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Δεν θα έρθει όμως καμία στιγμή που δεν θα υπάρχει Κύριος. Μέρα που δεν θα υπάρχει αυγή θα έρθει κάποια στιγμή, θα υπάρξει. Αλλά στιγμή που να μην υπάρξει ο Κύριος δεν θα υπάρξει ποτέ. Επομένως, βεβαιότερο είναι ότι θα δω τον Κύριο παρά την αυγή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με τι λαχτάρα περιμένουν όλοι να ξημερώσει, και ιδίως αν κάποιοι είναι άρρωστοι, αν κάποιοι βασανίζονται, αν κάποιοι έχουν προβλήματα, όλοι περιμένουν πότε να έρθει η αυγή. Εμείς περιμένουμε πότε να έρθει ο Κύριος. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριων, διότι παρά το Κύριο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε εδώ. Είναι έλεος παρά το Κύριο. Υπάρχει έλεος στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μεγάλη λύτρωση. Μπορεί να σε λυτρώσει από δεινά, από παγίδες, από προβλήματα, από στεναχώριες πολλές. Εσύ να ελπίζεις επί τον Κύριο, να πιστεύεις το Λόγο του Θεού και να περιμένεις τον Κύριο. Και να πιστεύεις το Λόγο του οπωσδήποτε. Γιατί ο Κύριος θα απαντήσει. Θα έχει πολύ μεγάλη λύτρωση και αυτός θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Θα μας λυτρώσει, αδερφοί, από όλες τις ανομίες μου. Από όλες τις ανομίες μας. Θα μας λυτρώσει ο Κύριος. Τι λέει? Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της οράς την ψυχή σου, τον στεφανούντα εν αγαθείς το γύρα σου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από όλα θα μας λυτρώσει ο Κύριος. Όλες τις αρρώστιες, όλες τις ανομίες μας θα μας τις συγχωρέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά θα μας πάρει κοντά του να είμαστε αιώνια στη δική του βασιλεία. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έλεος και η χάρη του Κυρίου, το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη λίγοι είχαν τη δυνατότητα, την ικανότητα, το προνόμιο, την επιλογή από το Θεό να το αντιληφθούν. Ο Δαβίδ ήταν ένας από αυτούς που το Πνεύμα του Άγιο του είχε αποκαλύψει τον Θεό της Καινής Διαθήκης, τον Χριστό. Οπωσδήποτε είπε και ο ίδιος, ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Ο ίδιος γνώριζε, αδερφοί αγαπητοί, τι έχει κάνει ο Θεός και τι σχέδιο έχει ο Θεός. Ίσως το βαθμό βέβαια που ο Θεός του τα είχε αποκαλύψει, και ήξερε ότι θα έρθει ο Χριστός να λυτρώσει όλο το λαό από όλες τις αμαρτίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήξερε ότι είπα να πει έλεος, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε έλεος. Τι έλεγε? Θα ανταποδώσεις οφθαλμών, δύο οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, πους αντί ποδός, χείρα αντί χειρός, χτύπημα αντί χτυπήματος, καύσιμα αντί καυσίματος και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είχε έλεος. Μάλλον και αυτό έλεος ήτανε. Και αυτό έλεος ήτανε. Τι ήτανε? Περιόριζε το κακό όμως, Έλεγε οδόντα αντί οδόντος. Δηλαδή σούσπασε το δόντι εκείνος, δεν τους βγάλει τις μασέλες. Αυτό εννοούσε. Ένα δόντι σούσπασε, βγάλ του και εσύ ένα. Όχι παραπάνω. Είχε και ο νόμος μια μορφή ελέους να περιορίζει το κακό. Σου βγάλει το ένα μάτι, δεν του βγάλει και τα δύο. Βγάλ του το ένα, άντε. Γιατί από το μίσος ο άλλος θα του βγάλει και τα δύο. Ένα μου βγάλε, δύο θα σου βγάλω. Όχι. Γιατί άμα σου βγάλε ένα και σου βγάλει δύο, δύο ένα, έχασες. Έτσι δεν είναι? Έχασες. Περιόριζε ο νόμος και το κακό. Είχε μια μορφή λοιπόν ελέους και ο νόμος, παρόλο που δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε απόλυτα αυτό, γιατί ξέρετε ότι ο λιθοβολισμός πήγαινε σύννεφος στην Παλαιά Διαθήκη με το παραμικρό, και όλοι οι υποκριτές με τις πέτρες στο χέρι, μέχρι που ήρθε ο Κύριος και αυτούς που κρατούσαν τις πέτρες λέει, ορίστε, όποιος είναι αναμάρτητος ας τη ρίξει, και παρατήθηκαν όλοι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 995, από την προς Εβραίους Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, γάμα 9. Προς Εβραίους Επιστολή, 995 σελίδα, γάμα 9. Τι λοιπόν υπερέχομαι των εθνικών? Ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίωστε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτία, καθώς είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδαιής. Δεν υπάρχει τις έχουν σύνεση, δεν υπάρχει τις εξητών των θεών, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδαιής. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών, με τις γλώσσες αυτών ελάλουν δόλια, φαρμάκι ο ασπίδων είναι υπό τα χείλια αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας, οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στο να χύσω συνέμα, ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εντεσοδής αυτών. Και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος του έμπροστε των οθλαμών αυτών. Εξεύρομαι δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό των νόμων, διε να εμφρανθεί παν στόμα και να γίνει πάσο ο κόσμος υπόδικος των θεών. Διότι εξέργο νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού δια τους απολυτρώσεως σε Χριστό Ιησού, τον οποίον το τέλος προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Πού λοιπόν η κάρχηση εκλείστε έξω? Δια ποιου νόμου των έργων? Ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων είναι μόνον ο Θεός? Ουχή δε και των εθνών? Ναι, και των εθνών. Επειδή εις είναι ο Θεός, ώστε θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμο λοιπόν καταργούμε δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμο συνιστώμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, την εκπλήρωση αυτών που διαβάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία την κάνει πλέον ο Χριστός, γιατί είχαμε διαβάσει ότι ο Κύριος θα λυτρώσει το λαό του τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει μόνο τον Ισραήλ, όλο τον κόσμο. Ήτανε προφητικό, ο λαός του Θεού πλέον δεν θα είναι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά από παντός έθνους, λαού, φυλής, γλώσσας, καταγωγής, χρώματος, φύλου και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και επειδή είμαστε Εβραίοι, λέει, υπερέχουμε των εθνικών? Όχι, λέει, τίποτα. Γιατί δεν υπερέχουμε? Γιατί οι αμαρτίες δεν έχουν εθνικότητα. Όταν υπάρχει πορνεία, είναι χωρίς εθνικότητα. Είναι international οι αμαρτίες κατάσταση. Είναι, δεν υπάρχει η πτυχία τα ίδια. Το κακό το ίδιο. Το μίσος το ίδιο. Δεν έχει διαφορά σε ποιο λαό ανήκει κάποιος. Όλοι αμαρτωλοί. Και όλοι χρειάζονται λύτρωση. Και όλους μόνο ένας μπορεί να τους λυτρώσει. Ο Χριστός. Κανένας άλλος. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά εδώ μας αναφέρει από την Παλαιά Διαθήκη βέβαια, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Είναι αλήθεια αυτό? Ούτε ένας. Ναι, ούτε ένας. Δεν είναι σχήμα λόγου? Όχι. Δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε ένας. Κανένας δεν θα μπορούσε να πάει στον Παράδεισο. Κανένας. Αν μπορούσε ένας, δεν θα έρχονταν ο Χριστός. Αφού μπορούσε αυτός, μπορούσατε όλοι. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και ο Χριστός, αδερφοί, δεν είναι ένας καλός άνθρωπος. Γιατί άνθρωπος μόνο δεν υπάρχει καλός. Τον είπανε καλό τον Κύριο. Διδάσκαλε αγαθέ, αγαθό σημαίνει καλός, είπαμε στα αρχαία ελληνικά. Τι να κάνω να κληρονομήσω? Και δεν του απαντάει ο Κύριος τι να κάνει για να κληρονομήσει. Του λέει πρώτα, γιατί με λες αγαθό? Γιατί με λες καλό, αφού καλός είναι μόνο ο Θεός. Άρα θεωρείς ότι είμαι Θεός. Γιατί άνθρωπος καλός δεν υπάρχει. Αμήν. Λοιπόν, ούτε ένας. Αν υπήρχε ένας λοιπόν, γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, εγώ είμαι υπεύθυνος που σταυρώθηκε ο Χριστός. Κανένας άλλος. Εγώ. Αν εγώ ήμουν εντάξει, δεν θα σταυρωνόταν ο Χριστός. Αλλά επειδή δεν είμαι εντάξει, σταυρώθηκε. Θα έλεγε, μπορεί ο Στέργιος, μπορείς και εσύ. Τι είναι καλύτερος από σένα? Άρα δεν θέλεις. Αν μπορούσε ένας, θα μπορούσαν όλοι. Δεν μπορεί ούτε ένας, δεν μπορεί κανένας, και μπόρεσε μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο των Ιουδαίων. Δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ ο Χριστός. Συγχωρεί όλους τους ανθρώπους και σήμερα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση. Και όταν εννοεί σύνεση, δεν εννοεί. Δεν υπάρχουν σοφοί άνθρωποι, υπάρχουν σοφοί και επιστήμονες και όλα αυτά. Είναι πνευματική σύνεση που πραγματικά θα μπορούσε να πλησιάσει στο Θεό. Δεν υπάρχει κάποιος που να εξητεί το Θεό. Πάντες εξέκλειναν. Όλοι εξαχρεώθηκαν. Όλοι. Εμείς καμιά φορά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να ψευτοπαρηγορηθούμε, συγκρίνοντας τους εαυτούς μας με τον άλλον. Να, εγώ δεν έκανα κι αυτό. Ο άλλος έκανε κάτι μεγαλύτερο, ο άλλος έκανε το άλλο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι. Το μόνο που, η διαφορά που είναι με την αμαρτία είναι η φασαρία που κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Είσαι κάπου ψηλά σε ένα βράχο και βλέπεις τη θάλασσα. Και ρίχνει μια πέτρα μεγάλη και κάνει ένα πλάτς. Και κάνει κυματισμό και όλα αυτά, ξέρετε. Και παφλασμό και φασαρία η πέτρα, και μετά που πάει στον πυθμένα και ρίχνει και ένα μικρό χαλικάκι και εκείνο ούτε καν ακούγεται. Πού πάει? Στον πυθμένα. Και εκείνο, η διαφορά με τη μεγάλη και τη μικρή αμαρτία είναι η φασαρία που κάνει. Και οι δυο στον πυθμένα. Δεν μπορώ να πω, έχω μια μικρή αμαρτιούλα. Εντάξει, πρέπει και αυτή να φύγει, γιατί καμιά αμαρτία δεν πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές? Υπάρχουνε. Πράγματι υπάρχουνε. Ούτε τα εξισώνουμε κιόλα. Λοιπόν, όμως αν μείνει και αυτή η μικρή, τι λέει? Κοιλίδα. Ξέρετε τι είναι κοιλίδα? Τα κάνω μία με το στυλό, αυτό το μικρό που μένει. Δεν πρέπει να υπάρχει κοιλίδα ή ρητίδα. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα διώξουμε από τη ζωή μας. Όλα πρέπει να φύγουν. Γιατί συγκρίνουμε τους εαυτούς μας και ψευτοπαρηγορούμεθα ότι εγώ δεν είμαι σαν τους λοιπούς ανθρώπους. Εγώ που δεν κατίζω δύο τη εβδομάδα και εγώ κάνω, εγώ δεν είμαι σαν τον Τελώνη, τον αρχικλέφταρο. Ναι, ο Τελώνης κλέβει τους ανθρώπους, αλλά εσύ κλέβεις τον Θεό, Φαρισέ, και δεν το ξέρεις. Έτσι δεν είναι? Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά να κάνουμε την προσευχή του Φαρισαίου όπως την έχουμε διδαχθεί όμως, όχι όπως τη λέει ο Φαρισαίος. Να κάνουμε την προσευχή μας: ευχαριστώ Κύριε που εγώ δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι, ούτε και καθώς ούτως ο αδερφός μου ο Τελώνης. Είμαι πολύ χειρότερος. Αυτό, έτσι, αυτή θα είναι η προσευχή μας. Αδελφοί αγαπητοί, μην κρίνουμε κανέναν, μην καταδικάζουμε κανέναν, μην συγκρινόμαστε. Αυτοί συγκρίνονται σε αυτούς, καθεαυτούς συγκρίνοντας λέει, εαυτούς ανοητένουση. Έχω λίγο μικρότερη αμαρτία από τον άλλον, δεν μπορεί. Ναι, να έχω και να είμαι λίγο καλύτερη στην κατάσταση. Αλλά και αυτή πρέπει να φύγει από τη ζωή μου, αδέρφια. Και αυτά τα μικρά και τα λίγα, και ξέρετε τι λεπτομέρειες καμιά φορά είναι που μας χαλάνε όλη την. Και λέει τώρα ένα εδάφιο στις παροιμίες, μύγες λέει αποθνίσκουσες, κάνουσε το μύρο του μυρεψού να βρωμεί να αναβράζει. Ούτω και η μικρά αφροσύνη καθιστά τον εν υπολήψη και τιμή άτιμο. Δηλαδή μια μυγούλα ας πούμε πέφτει σε ένα καζάνι που έχει φτιάξει ωραίο αρωματικό μύρο και αυτό φέρνει μολυσμό, γιατί η μύγα είναι βρωμερή και κουβαλάει μικρόβιο, κινητό μικρόβιο εργοστάσιο είναι η μύγα παραγωγής μικροβίων. Πέφτει μέσα σε ένα καζάνι, με τεράστιο καζάνι ας πούμε, το οποίο έχει μύρο ωραίο αρωματικό από κρίνα, από φτιάχνανε από κρόκους, από λουλούδια, από κινάμωμον, από διάφορα αρωματικά ξύλα και βότανα. Πέφτει μια μικρή μύγα μέσα και το κάνει όλο να βρωμάει στο τέλος, να σαπίζει και να βρωμάει, και το, ενώ ήταν άρωμα. Αυτό πιάσατε εσύ μας τα σαλόπεκα, τα μικρά σαλόπεκα, έτεινες αφανίζουν τα σαμπέλους, γιατί άμπελοι ημών ανθούσι. Μικρές ενδεχομένως σαλόπεκες. Δεν λέμε λοιπόν να συγκρίνουμε μεταξύ μας εγώ με τον άλλον. Όλοι μας θα κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας εκείνο το οποίο ενδεχομένως ο Θεός δεν θα ήθελε να έχουμε, αδερφοί. Αν το αφαιρέσουμε. Κύριε, βοήθησέ με. Ξέρετε, το είπαμε πριν. Τι Θεό έχουμε. Τι καλό Θεό έχουμε. Τι Άγιο Θεό έχουμε. Πόσο θέλει να μας συναντήσει. Πόσο στέκεται δίπλα μας. Πόσο μας αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάμε και του λέμε, Κύριε, έχω αυτή την αδυναμία. Έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω αυτό που δεν με αφήνει να προχωρήσω. Σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. Αλλά με την καρδιά μας, εκβαθέων θα κράξουμε στον Κύριο. Και θα έρθει αύξηση, αδερφοί. Θα έρθει αύξηση, γιατί, αδερφοί αγαπητοί, λέγανε εκεί παλιοί, θέλει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, μήπως ο πονηρός λαθών ευωδώσει κακία και αφανίσει καλή στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, πονηρός λαθών? Λανθάνος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει, δεν σημαίνει κάνω λάθος. Κάνω λάθος σημαίνει αμαρτάνω στα αρχαία ελληνικά. Λανθάνω σημαίνει διαφεύγω της προσοχής κάποιου. Το σημαίνει λανθάνω. Μήπως ο πονηρός λαθών ξεφύγει από την προσοχή σου, δηλαδή και σου ξεφύγει και δεν το καταλάβεις, ευωδώσει στη ζωή σου κακία, μια αμαρτία, και αφανίσει καλή στην εργασία. Και αφανίσει εκείνο το οποίο έχει εργαστεί με πόνο και κόπο για πολλά χρόνια και πέσει στο στόμα του φιδιού, ενώ έχει φτάσει αρκετά στη σκάλα ψηλά, και πέσει εκεί στο στόμα του φιδιού εκεί και γυρίσει πάλι στην ουρά, κάτω στη βάση. Αν ο πονηρός λαθών ευωδώσει κακία, ενδέχεται να αφανίσει καλή στην εργασία που μπορεί να έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον αγώνα μας τον πνευματικό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε όμως έναν καλό Θεό, αδερφοί, που είναι, έχει αφέσεις, έχει συγχώρεση, έχει αγάπη, έχει έλεος. Κάνια φορά εμείς δεν έχουμε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κεφάλια μόλις δούμε τον άλλον να λίγο να ξεφύγει. Άμα δούμε τον άλλον να έχει ξεφύγει λίγο, αδερφοί αγαπητοί, το πρώτο που θα κάνουμε, θα τρέξουμε στον Κύριο. Να προσευχηθούμε για αυτόν. Το έκανες? Δεν το έκανες. Περιμένεις πότε θα δεις τον άλλον να νιώσεις καλύτερα εσύ και να δικαιωθείς εσύ? Όχι. Άμα δεις ότι ο άλλος έχει ένα πρόβλημα, δεν πάει καλά, τρέξει τον Κύριο. Βοήθησε τον Κύριε. Φανέρωσέ του, Κύριε. Κάνε χάρη στη ζωή του, Κύριε. Και μετά, αφού έχεις προσευχηθεί, μπορείς να τον βοηθήσεις και να του μιλήσεις για αυτό το οποίο ίσως να μην έχει καταλάβει ο ίδιος ότι δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και να τον εστερεώσει, να τον ενισχύσει, να τον στηρίξει. Αρφέ, αυτό δεν το αγαπάει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Ογγίζεις πολύ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Γκρινιάζεις πολύ. Κρίνεις πολύ. Ή δεν ξέρω, περπατάς επιπόλαια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Θα το πεις. Αλλά πρώτα θα προσευχηθεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι αντίθετα με το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, να ξεσκεπάζουμε αμαρτίες. Ενώ λέει η αγάπη θα καλύψει αμαρτίες. Λέει ένα διδάγμα στις παροιμίες, δόξα του Θεού είναι να σκεπάζει το πράγμα, δόξα του βασιλέως να ξεσκεπάζει το πράγμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι εννοεί. Ο βασιλιάς σαν δικαστής ήταν την εποχή εκείνη, έπρεπε να ξεχνιάσει και να φανερώσει τον ένοχο. Ο Θεός έπρεπε να καλύψει τον ένοχο. Μην. Όχι να τον καλύψει, να του κάνει πλάτη να αμαρτάνει, να μην τον εκθέσει, να μην τον προσβάλλει και να τον βοηθήσει και να τον συγχωρέσει. Από αυτή την έννοια. Λοιπόν, εδώ αδερφοί, οι άνθρωποι είναι στο τελείως. Τάφος στο στόμα, φαρμάκι η γλώσσα, δολιότητα, μεγάλη δολιότητα, παντού σε όλο τον κόσμο. Θυμάστε που είχαμε πει το ποιηματάκι, δεν θυμάμαι ποιανού είναι. Τον κόσμο ο δόλος διοικεί και άδικοι οι μαρμένοι, και εδώ στους πάγκους κατοικεί η αρετή κρυμμένη. Μόνο εδώ. Στους βράχους λέτε, κάνουμε και λίγο διασκευή, έτσι. Ξέρω τι λέει στους βράχους. Αλλά μόνο εδώ κατοικεί η αρετή κρυμμένη. Μόνο όσοι έχουν τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, φεύγει ο δόλος από τη ζωή τους. Φεύγει ο δόλος από την καρδιά τους. Και όχι από όλους. Και όχι από όλους. Όσοι είναι του Χριστού και αφιερωμένοι και άγιοι. Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που δεν έχουν βγάλει τη δολιότητα, δεν έχουν βγάλει από την καρδιά τους τη ζήλια, δεν έχουν βγάλει από την καρδιά τους το φθόνο, δεν έχουν ελευθερωθεί πλήρως από κάτι. Όχι κιόλοι. Αλλά εδώ, στην Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή, κατοικεί η αρετή κρυμμένη, αδέρφια. Και έτσι, πραγματικά, εδώ δόλια χείλη, φαρμάκιο ασπίδουν τα χείλη τους, το στόμα γεμίζει κατάρες και πικρίες, οι πόδες τρέχουν να χύσουν αίμα, ερήμος και ταλαιπωρία στους δρόμους, δεν πάνε στο δρόμο της ειρήνης, δεν είναι φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους, και όλα αυτά λέει, όσα λέει ο νόμος, λαλεί προς τους υπονόμους για να εμφραχτεί παν στόμα και να γίνει πας κόσμος υπόδικος στο Θεό, διότι εξέργο νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάξη ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Ο νόμος δεν μπορεί να βάρει αμαρτίες. Ο νόμος μπορεί μόνο να δημιουργήσει και να φανερώσει αμαρτίες. Δεν μπορεί ο νόμος να ελευθερώσει την αμαρτία τον άνθρωπο. Απλά μπορεί μόνο να κάνει την αμαρτία ο νόμος. Δηλαδή, αν ας πούμε υπάρχει νόμος και λέει ότι ξέρεις αυτό το πράγμα απαγορεύεται να το πάρεις. Τώρα δεν υπάρχει κανένας νόμος που να με απαγόρευσε. Όταν πήρα αυτό από ένα από το ποτήρι δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Άμα όμως έχουμε βάλει ένα νόμο και λέμε απαγορεύεται να παίρνεις όποτε θέλεις εσύ το καπάκι πάνω από το ποτήρι, τώρα έχω αμαρτήσει. Αυτό κάνει ο νόμος. Δεν υπήρχε αμαρτία χωρίς τον νόμο, ούτε και κανένας δικαστής μπορεί να δικάσει κανέναν άνθρωπο και να τον καταστήσει ένοχο, αν δεν δικαιολογήσει βάσει ποιου άρθρου και βάσει ποιου νόμου τον καταδικάζει. Αυτός είναι ένοχος για τι πράγμα, γιατί έκανε αυτό. Μάλιστα, πού το γράφει. Ποιος νόμος, ποιο άρθρο, αν είναι τυχερός και το έχουν ξεχάσει οι νομοθέτες, ό,τι και να έχει κάνει δεν μπορεί να τον δικάσει κανένας. Κανένας. Και ξέρετε πόσοι έχουν βρει τέτοιες ξυπνάδες για κενά στον νόμο, πού να πάει το μυαλό του νομοθέτη τώρα, το έπρεπε να προβλέψει κι αυτό. Και έχουν γλιτώσει. Όχι, λέει, δεν λέει τίποτα ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν τι κάνει. Σου γνωρίζει την αμαρτία. Σου λέει αυτό είναι αμαρτία. Δεν μπορεί όμως να σε ελευθερώσει. Δεν μπορεί. Σε καθιστά ένοχο. Αυτό κάνει ο νόμος. Σε καθιστά ένοχο. Δίνει δηλαδή στον κριτή την κρεμάλα που πρέπει να σε κρεμάσει. Αυτό κάνει ο νόμος. Και έρχεται ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, και τα αναιρεί όλα αυτά. Χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δια της πίστης του Ιησού Χριστού σε όλους τους πιστεύοντας. Δεν υπάρχει διαφορά, επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται όλοι δωρεάν με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως σε Χριστό Ιησού. Έτσι λοιπόν αδερφοί, πιστεύουμε ότι στον Χριστό πήρε την αμαρτία μου πάνω στο Σταυρό, και αφού πιστεύω σε αυτό που έκανε ο Χριστός για μένα, είναι η λεγόμενη αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη, αντιπροσωπευτικός θάνατος. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πέθανε άλλος για μας, πλήρωσε άλλος για μας, και όταν πάμε να πληρώσουμε αδερφοί και μας λένε είναι πληρωμένα, το τι χαρά έχουμε, τι χαρά έχουμε. Εμένα μου έχει συμβεί κάποια φορά, πήγα να πληρώσω κάπου που φάγαμε και λέει είναι πληρωμένα, πρόλαβε άλλος. Δόξα σε ο Θεός. Πάντα να προλαβαίνουν. Και είναι ωραίο. Έτσι δεν είναι. Πάντα να προλαβαίνουν. Και πρόλαβε ο Χριστός, αδερφοί. Πρόλαβε ο Χριστός. Δεν έγινε να πληρώσει τίποτα. Τίποτα, όχι τίποτα. Εάν εσύ του παραδοθείς όμως, εάν εσύ ακολουθήσεις τον Κύριο με την καρδιά σου, αν εσύ κράξεις, αν εσύ ετοιμάσεις την καρδιά σου, δεν έχεις να πληρώσεις τίποτα. Τα σβήνει όλα. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν πάει στον Χριστό, και αυτό λέγαμε και στο σταθμό προχθές, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή. Όλοι νομίζουν ότι η αμαρτία, η πορνεία, η μοιχεία, το ψέμα, η κλοπή, η απάτη, η αδικία είναι μεγάλες αμαρτίες. Είναι. Έχει και μεγαλύτερες από αυτές τις αμαρτίες. Αδερφοί, τα Σόδωμα, τα Γόμορα λέει μεγάλες αμαρτίες. Όχι. Έχει μεγαλύτερες. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία? Να μην δεχθείς την αγάπη του Θεού. Να μην δεχθείς τον Χριστό. Αυτό είναι. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, τρεις φορές το λέει στα Ευαγγέλια, εκείνη την ημέρα επειδή με απορρίψατε, σας λέω Καπερναούμ και σας λέω και εσάς και τον καθέναν, επειδή με απορρίψατε, η κρίση σας θα είναι μεγαλύτερη από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Γιατί είναι άδικος ο Θεός, θα κάνει για μικρότερες αμαρτίες θα φέρει μεγαλύτερη ποινή? Όχι βέβαια, αυτά πάνε αναλογικά. Ο ιστομός γνωρίζει θα τα έρθει λίγο, θα τα έρθει πολύ κτλ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επειδή λέει με απορρίπτεται στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που είναι μια αμαρτία σε πληρότητα, θα είναι μικρότερη η ποινή. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη αμαρτία? Ναι, είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Θα σας πω και γιατί. Γιατί όσο μεγάλη και να είναι η αμαρτία, υπάρχει ένας μεγάλος Χριστός που μπορεί να τη συγχωρέσει. Αν τον απορρίψεις, ποιος θα σε συγχωρέσει? Καταλάβατε? Αφού τον απέριψες, ποιος θα σε συγχωρέσει? Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε υπόψη μας, ότι ναι, ο Κύριος συγχωρεί όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση, αλλά χρειάζεται να ακολουθούμε τον Χριστό σύμφωνα με τον Λόγο Του, σύμφωνα με τις εντολές Του, να μην ξεφεύγουμε δεξιά αριστερά. Λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού δεχτήκαμε την απολύτρωση, την εν Χριστώ Ιησού, την οποία ο Θεός λέει προέστω μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Με το αίμα του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, από κάθε ανομία, αδερφοί αγαπητοί, μας πλένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό το αίμα είναι το απορρυπαντικό της ψυχής. Δεν πλένεται η ψυχή. Γνωρίζω μια φορά έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ στη νύχτα. Αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ στη νύχτα και αναγεννήθηκε. Και τον ξέρω προσωπικά βέβαια και ο ίδιος μας το έχει πει. Και αισθάνθηκε πολύ μεγάλη ρυπαρότητα στη ζωή του. Κατάλαβε, άνθρωπος της νύχτας που ήτανε, πόσο πολύ αμαρτωλός ήτανε. Και το πρώτο που έκανε, πήγε στο σπίτι και έκανε ένα καυτό μπάνιο. Όταν λέμε καυτό, ξεφλούτησε η πλάτη του. Δεν ήξερε πώς να φύγω και ξεφλούτησε η πλάτη του. Έριξε καυτό νερό πάνω, να φύγει βρώμα έλεγε. Καταλάβαινε τη βρώμα της αμαρτίας. Και έριξε τόσο καυτό νερό και ξεφλούτησε η πλάτη του. Δεν καθαρίζει έτσι η ψυχή. Το μόνο που ελευθερώνει την ψυχή είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μέσω εξιλεώσεως δια του αίματος αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θέλει, να ζητούμε το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, και όλες τις προγενόμενες αμαρτίες μας τις παίρνει και φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού στον παρόντα καιρό. Γιατί? Για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα στον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Έτσι αδερφοί, ο νόμος δεν μας... Όταν λέει χωρίς των έργων του νόμου, εννοεί χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Έργα στην Καινή Διαθήκη έχει πολλά να κάνουμε. Αυτό να το ξεχωρίζουμε, να μην το ξεχνάμε. Το λέει πάρα πολύ καλά ο Ιάκωβος. Δείξε μου την πίστη των έργων σου. Αυτά τα έργα πρέπει να τα έχουμε σαν Εκκλησία Χριστού. Έργα νόμου δεν χρειάζεται να έχουμε, ούτε λεβιτικά, ούτε αριθμούς, ούτε να πάμε να θυσιάσουμε, τίποτα. Ο Χριστός μας σώζει, ο Χριστός μας ελευθερώνει. Δεν μας δεσμεύει κανένας νόμος, ούτε περιτομή, ούτε τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα τα έκανε όλα ο Χριστός. Πάμε στο Χριστό και ο Κύριος συγχωρεί κάθε ανομία, κάθε αμαρτία, και δίνουμε προσοχή στη ζωή μας. Μήπως, αδελφοί αγαπητοί, το κάνουμε τη σκάλα ασανσέρ, πάνω κάτω, πάνω κάτω? Όχι, θα πηγαίνουμε μόνιμα προς τα πάνω. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.